Tusind tak. Jeg kan godt give lovsangsgruppen en rimelig stor håndhold op og rette fed lovsang. Tusind tak. Jeg er begejstret. Hvis I hørte sådan nogle forvildede kvæk derovre fra min afdeling, så var det fordi jeg stod og råbte. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Hold op og rette fed lovsang, mand. Sådan en proklamation af Guds kraft og Guds nærvær. Jeg ved ikke hvad, det har vi brug for noget mere af. Er det ikke rigtigt? Super. Jamen, det ser voldsomt ud det her. Tusind tak skal I have. Jamen, for dem af jer, som ikke kender mig, så hedder jeg Peter. Jeg er 33 år gammel, gift med Rose på 4. år. Og her i januar måned blev jeg for første gang far til verdens dejligste Valentin. Håber ikke, jeg fornærmer nogen, men for mig er han i hvert fald verdens dejligste Valentin. Jeg har haft det privilegie at forkynde evangeliet i hvert fald de sidste 10 år. I Danmark, i Tyskland, Færøerne, Pakistan, Afrika, USA, Tyskland, forskellige andre steder også. Auf Deutsch bitte, die Gegenwart Gottes, ich schmeiße dich raus, geh jetzt. Og jeg er sådan meget praktisk prædikant. Derudover så udgav jeg her i efteråret sidste år min anden rock-CD. En hyldest til blandt andet Citykirken og alle de andre fantastiske kirker, der bruger al deres tid og kræfter på at udbrede evangeliet om Guds kraft ud over hele verden. Nogle af jer kender Ron Canole? Ja. Hvis I godt kunne tænke jer at høre ham stå og profetere vækkelse ud over Danmark og bede for kirker, så skal I købe min CD bagefter. Der fik jeg ham nemlig overtalt til at være med. Men nu nok om det. Jeg leder noget i Danmark, der hedder Åndens Klinik. Og det er lidt det, som jeg blev bedt om at tale i aften, det her med frihed. Og er jeg glad for, at frihed det bliver sat på dagsordenen i ungdomsgrupper i Kongeriget Danmark. Det burde vi have noget mere af. Vi har igennem de sidste 10 år, der har vi arbejdet med Åndens Klinik. Åndens Klinik, det er, hvis du har åndelige problemer, hvis du har fysiske problemer, hvis du har sjælelige problemer, hvis du har mentale problemer, hvis du har seksuelle problemer. Kort sagt, problemer, så kom, så beder vi for dig, så smider vi noget ud af dig, hvis der er noget, der skal smides ud. Vi forløser Guds nærvær til helbredelse, hvis det er, der er brug for. Hvis du bare har brug for en skulder til at græde snot af og lidt papir, så klarer vi også det. Og i løbet af de sidste 10 år, vi har faktisk 10 års jubilæum lige omkring den her tid. Der var det 10 år siden, vi startede i Danmark. August 2002 startede vi den første klinik. Vi har haft over 5.000 mennesker igen. Vi ved, at folk er blevet helbredt for kræft. Folk er blevet helbredt for ting, man ikke engang kan nævne i en kristen ungdomsgruppe. Pædofili. Folk er blevet helbredt for overgreb, for traumer, for mentale problemer. Og folk er blevet sat fri for ting, man ikke har lyst til at tænke på. Og derfor vores vision, det vi gerne vil med Åndens Klinik, det er at starte en underafdeling af 3F. Er nogen af jer hørt om 3F før? Nej, det er noget helt andet. vores vision, det er frelse for de fortabte. Frihed til de fangne og forløsning for de frelste. Det er det, vi arbejder på. Det er det, vi giver vores liv for. Og der er ikke noget, der kan gøre mig mere glad, end når man ser mennesker, som var bundet, blive sat i frihed. Ser mennesker, som var fortabte, blive frelst. Og ser mennesker, som er blevet frelst, men som har siddet nede på deres stole, og som ikke har anet, hvad de skulle bruge deres liv på, fyldt af mindre værd, læsset med problemer osv. Se dem blive forløst, begrænsningerne blive sprængt af dem, og lad dem blive forløst ind i det kald, som Gud har over deres liv. Amen eller jamen? Amen, det betyder godt sagt. Jamen, det betyder... Jeg er vist ikke lige helt sikker på, hvad du mener der. Så det er simpelthen, det er det, vi bruger vores tid på. Og som sagt, så fik jeg en lille søster her for nogle uger siden, fordi Nikolaj og Christina, de havde eller noget sagt ja til at tage med mig og mit band til Færøerne, og ved hvad, de gjorde det super godt. Og jeg tror, I manglede dem lidt, mens de ikke var her, men de gjorde det fantastisk. Jeg vil bare sige, det er mig en ære at få lov til at tjene her sammen med jer. Jeg håber, I er glade for dem. Og der var tre derovre, der var glade for dem. Jeg prøver lige igen. Jeg håber, I er glade for dem. Og ellers kan vi godt finde et sted til dem, hvor vi måske kunne værdsætte dem. Endnu mere, hvis det er sådan, I ikke kan finde ud af at værdsætte dem ordentligt. Amen eller jamen. Det var nok en jamen. Ja, det tror jeg, ja. Men jeg skal tale om frihed i aften. Og titlen på det her, jeg skal dele bare sådan lige helt ultra kort. Jeg har fået 25 minutter. Jeg har ikke noget ur, så jeg må lige få et gult kort, når der er ved at være så rødt kort, når tiden er groft overskredet. Det jeg skal tale om i dag, det er frihed. Det er et ultimatum, ikke et alternativ. Det er titlen på mit budskab. Frihed. Et ultimatum, ikke et alternativ. Et ultimatum, det er noget, du bliver nødt. Et alternativ, det er sådan, det der også meget spændende ud. Jamen, det der så også meget spændende ud. Og så er der det her alternativ herover. Et ultimatum, det er ligesom, altså, du, for eksempel, der er nogen, der har lavet et studie, der siger, at du kan leve 3 dage uden vand. Du kan leve, hvad er det, de siger? De siger, at du kan leve 40 dage uden mad. Så det er et ultimativt krav, at hvis ikke du får vand efter 3 dage, så dør du. Færdig arbejde. Din krop begynder at tage skade, du begynder at rykke ind, og sidst ender du med at blive en rosin. Hvorfor? Fordi ifølge lægevidenskaben, min far han er læge, så består din krop af over 60%, jeg mener de siger det er 67%, af din krop, som sidder lige der, det er vand. Og ikke noget som helst andet. 67% af din krop, ifølge lægevidenskaben, det er vand. Og det vil sige, hvis ikke du begynder at påfylde det her vand efter i hvert fald 3 dage, hvis du går over 3 dage uden vand, så begynder du at dø. Hvis du går over 40 dage, det er det, de siger læge. Min far han er læge, så han må vide, hvad han snakker om. De siger, hvis du går over 40 dage uden mad, så begynder din krop at tage skade. Det kan godt være, du bliver sulten før, men du kan gå op til 40 dage. Hvis du går over 40 dage, så begynder din krop at tage skade. Og det er et ultimatum. Du er nødt til at have vand. Du er nødt til at have mad. Men de selv samme mennesker, som laver den her undersøgelse, læger, de siger, du kan leve 3 dage uden vand. Du kan leve 40 dage uden mad, men ved du hvad? Du kan ikke leve en eneste dag uden håb. Hvis du lever en eneste dag uden håb, så begynder din krop at tage skade. Hvorfor er det, at vi her i Danmark har næsten 600.000, ja du hørte rigtigt, 600.000 mennesker, som ikke kan komme igennem deres liv uden nervemedicin? Statistisk set er vi 60-70 stykker herinde, eller hvad tror I? Er det... Så statistisk set, så vil der være en 10-12 stykker herinde, der ikke kan komme igennem deres liv uden nervemedicin. Hvorfor? Fordi du kan ikke leve en eneste dag uden håb. Og hvis du mister håbet, hvis du mister troen, så sætter du et eller andet ind i stedet for. Og når du finder ud af, at du ikke kan det, så begynder du at syne hen. Og derfor der er frihed i Kristus Jesus. Det er ikke et alternativ. Det er et ultimatum. Og jeg vil endda sige endnu mere. Sidder her med en masse smukke, fantastiske unge mennesker. For dig er det endnu mere et ultimatum. Og få frihed ind i dit liv. Virkelig frihed. Sand frihed. Ikke bare sådan en let købt pussenusse frihed, men virkelig bibelsk frihed ind i dit liv. Det er et ultimatum. Hvorfor? Fordi i løbet af de næste 5-10 år, der skal du træffe de vigtigste beslutninger i resten af dit liv. Du står faktisk lige midt i dem lige nu. De vigtigste beslutninger overhovedet, det er dem, du træffer lige nu. Hvad skal jeg læse? Hvad for en Gud skal jeg følge? Hvem skal jeg giftes med? Hvor skal jeg bo? Hvad for et hus eller ikke hus skal jeg skrive under på? Alle de her ting, det er de beslutninger, du sidder og træffer lige nu. Hvor mange kunne godt tænke sig at træffe de beslutninger ud for frygt? Nej. Hvor mange kunne godt tænke sig at træffe de her beslutninger ud fra fejltagelser og fiaskoer og ting og sager, der ligger i fortiden? Nej. Hvor mange kunne godt tænke sig at træffe de her beslutninger ud fra depression og angst og tvangstanker? Fordi problemet er, der er nogle beslutninger. Jeg kom for eksempel til at skrive under på sådan et sommerhus her for nogle år siden. Det synes jeg, det var fantastisk. Vi skulle have sådan et sommerhus. Der skulle være en helt fantastisk friværdi i det her sommerhus. Så halleluja, du skal bare lige skrive under her. Super godt. Friværdien forsvandt og alle de andre ting. Men ved du hvad? Min underskrift på det her skød, det forsvandt ikke. Og det vil sige, at mine faste udgifter, de steg fra 5.000 om måneden op til 20.000 kroner om måneden. For der var noget, jeg træffede. Jeg træffede min beslutning ud fra uvidenhed og naivitet og overmod. Og selv den dag i dag, der er jeg nødt til at tage et ekstra job, fordi jeg var nødt til at kunne finansiere. Du bliver nødt til at gøre et eller andet, når dine faste udgifter stiger fra 5.000 om måneden op til 20.000 om måneden. Der er ligesom en lille gap missing. Et eller andet. Jeg ser, at nogle af jer, der måske har prøvet lidt i samme situation, velsign dem her. Så det, jeg bare siger, det er, at de beslutninger, du træffer lige nu, de har en konsekvens. Og derfor der er frihed. Det er et ultimatum. Du bliver nødt til at komme ind i den frihed, som Gud han har for dig. Fordi det er kun der, at du kan træffe de rigtige beslutninger. Jeg plejer at sige sådan her, den dyreste grund her i Aarhus, eller Aalborg, hvor jeg kommer fra, eller et hvilken som helst andet sted, den dyreste grund noget som helst sted, det er kirkegården. Fordi på kirkegården, der ligger kald, der aldrig blev levet ud. Der ligger tjenester, der aldrig blev forløst. Der ligger ord, der aldrig nogensinde blev udtalt. Der ligger bøger, der aldrig blev skrevet. Der ligger CD'er, der aldrig blev indspillet. Og som nu for evigt ligger begravet på den kirkegård. Og det er derfor, jeg elsker at tale til unge, fordi der står, at de unges styrke, de unges kraft, de unges, det der ser godt ud ved de unge, det er ikke om håret lige sidder på den rigtige måde, eller tøjet lige er, som det skal være. Det der de unges styrke og kraft, det der deres pryd, det der får dem til at skinne, der får dem til at se godt ud, det er den styrke, de har. Er det sandt, hvad jeg siger? Det er den styrke, de har. Hvorfor? Fordi du har ikke stået 25 år og løbet panden mod en mur, og ikke kunne få noget som helst til at virke. Det har du ikke. Nogle af jer, der er 10-15 år, indtil jeg bliver 25, altså. Så du har ikke haft alle de der negative skuffelser. At nogle af jer, der har prøvet det her, når man sådan rigtig, det havde jeg til at begynde med, da jeg sådan rigtig virkelig begyndte at lære det her med frikirker, og Guds kraft, og tungetal, og helbredelse. Så kom der sådan en ældre dame fra Tyborn. Ja, ja, unge mand, jeg har lige noget, jeg skal sige til dig. Så snakker de jo lidt mærkeligt derude i Tyborn. Men hun var meget sød og elskværdig der. Ved du hvad, unge mand? For 25 år siden, der var jeg lige så brændende som det. Og ved du hvad, det holdt i 2 år, men jeg kom ned på jorden. Og ved du hvad, lige så vel som jeg kom ned på jorden, lige så vel kommer du også til at komme ned på jorden. Og ved du hvad, nu er det 15 år efter, og jeg venter stadigvæk på at komme ned på jorden. Og jeg kommer aldrig nogensinde ned på den jord der. Og det er det, jeg elsker ved unge. Hvis du ser noget til dem, så gør de det. Hvis du ser, at det her det er muligt, så gør de det. Så handler de på det. Fordi jeg ikke har 25 år med skuffelser, hvor de har set, at tingene ikke har fungeret. Og det er det, jeg synes, der er fedt. Håber jeg også, I synes, er fedt. Jeg havde egentlig forberedt en helt anden prædiken, jeg sad og snakkede med Christina her før. Men jeg skal egentlig bare lige dele et enkelt skriftsted. Ud fra Kolossenserbrevet. Jeg hørte en fantastisk prædikant her i sommer, så han sagde en ting, jeg egentlig synes, der er meget interessant. Det er derfor, det var en interessant ting, han sagde. Ja. Han sagde det her med forskellen på, hvordan kan jeg vide i en kirke, om jeg sidder under en religiøs forkyndelse, eller jeg sidder under en virkelig bibelsk forkyndelse? Hvordan kan jeg vide, om den forkyndelse, jeg lytter til, om det er en forkyndelse, der bygger mig op, eller det er en forkyndelse, som er med til at rive mig ned? Og han sagde, det var meget enkelt. Meget, meget enkelt at finde ud af, den forkyndelse, jeg sidder under, er det en forkyndelse, som vil trække mig ned, eller er det en forkyndelse, som bygger mig op? Kunne I tænke jer at finde ud af, hvordan man lynhurtigt finder ud af, om den forkyndelse, man sidder under, bygger en op, eller smadrer en i stumper og stykker? Forskellen det er, religiøs forkyndelse det er, du skal, og 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 så skal du slå flere knuder på dig selv, og så skal du slå flere knuder på dig selv, og så skal du slå flere knuder på dig selv. Sand kristen forkyndelse, det er ikke, hvad du skal gøre. Det er, hvad han allerede har gjort. Det er, hvad han allerede har gjort. Og det er derfor, jeg kan komme her på vej hjem fra familiefest og ører i hovedet og hovedpiner. Jeg ved ikke hvad, og sidde i tog og bla 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 bla. Det er derfor, jeg kan komme og sige til dig, frihed, det er et ultimatum. Ah, men så skal jeg jo, nu skal jeg jo, frihed, det er et ultimatum, jeg skal virkelig presse, Det skulle du, hvis det var noget, som han skulle gøre. Men prøv lige at høre, det er gjort. Men prøv lige at høre, jeg har nogle gange bedt for sådan nogle folk, og det er forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvor mange vi har. Jeg har 5.000 mennesker igennem åndelsen. Jeg har prøvet lidt af hvert efterhånden. Der er nogle folk, der kommer frem til forbøn, og du skal til at bede for nu. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Og der bliver nødt til at bede, hvor man holder deres mund. Sig stille. Lad mig bede. For det hele der, tak Jesus, tak Jesus, tak Jesus. Det er godt, at det bliver umuligt for dem at modtage. Det er i hvert fald min oplevelse. Der er et eneste skriftsted. Står sådan her i Kolossenserbrevet 2, 13, 14 og 15. Også jer, i Citykirken i Aarhus, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, hvem Jesus Kristus, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Er der nogen her, der har dansk i skolen i øjeblikket? Fantastisk. Har en lille dansk opgave til jer her. Udsagnsord, verber. En fælles nævner for tiden af samtlige af de her verber. Tilgav. Slettede. Fjernede. Afvæbnede. Stillede. Førte. Hvilken grammatisk tid snakker vi om, dansk studerende? Datid. Yes! Jeg håber ikke, det var helt held. Alle de her verber, det er datid. Vil du venligst fortælle mig, hvad datid det betyder? Er det noget, der skal ske en gang i fremtiden, hvis vi presser ordentligt på over Jesus, Jesus, Jesus? Er det noget, som vi kan håbe, der sådan falder ned fra himlen, sådan vi kan ikke rigtig vide noget om det? Eller er det noget, som allerede er sket? Det er noget, som allerede er sket. Det vil sige, at han har allerede afvæbnet magterne og myndighederne. Han har allerede taget de klamme tvangstanker, som kører rundt op i hovedet på dig, og siger til dig, at du ikke dur til noget, som siger til dig, at det var bedre, at du tog dit eget liv for 2.000 år siden. Der tog han de tanker, og så smadrede han dem mod korset, og afvæbnede deres magt fuldstændigt. Det gjorde han. Jeg husker, jeg bad for en mand i Randers faktisk, by the way. Og det er nu ikke, fordi der er noget galt med folk, der kommer fra Randers. Men den her mand, han var 39 år gammel. Han lignede en på 62. Han var heroinmisbruger. Han kom, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sige det her. Nå jo, det kan man sikkert godt her. Men han kom til mig, og han lignede udskidt æblegrød. Jeg siger det bare. Det gjorde han. Han kom på, jeg tror seriøst, jeg kunne have slået ham ihjel, hvis jeg havde sagt bøh til ham. Han var så langt ude på rulleskøjter, heroinmisbruger, selvmordstanker, havde ikke sovet i 14 dage. De havde forsøgt at give ham nervemedicin, de havde forsøgt at give ham sovmedicin. Der var ikke noget, der hjalp. Han lignede sådan et nervevrag. Og ved du, hvorfor han lignede et nervevrag? Fordi det var han. Psykologen havde ikke kunne hjælpe ham. Han kom og spurgte ham, må det ikke godt, jeg vil have lov til at bede for ham. Jo, det ville jeg gerne. Satte os ned med ham helt stille og roligt. Ikke noget med at råbe eller skrive, men fortalte ham evangeliet. Led ham til Jesus. Salvede ham. Og sagde, kære Jesus, nu beder dig, om du kommer over den her mand med din kraft. I Jesu navn. Tak, Jesus, fordi du har sat ham fri. Tak, Jesus, fordi alle de tvangstanker, alt det der, han slås med lige nu, det har du allerede dealet med for 2.000 år siden. Og kunne du ikke godt, Jesus, nu du var i gang, tænk dig lige at gøre det helt klart for ham, at det er rigtigt, hvad jeg siger. Amen. Amen, amen. Ej, det sidste, det gjorde vi ikke. Men ved du hvad? Psykologerne, det her, det var i 2005. Psykologerne, terapeuterne, lægerne, de siger, siden den dag har han ikke haft et eneste anfald af panikangst. Amen eller jamen. Ved du, derfor, der kan vi være helt frimodige og sige, du bliver nødt til at komme ind i friheden for dit liv. Hvad er det, der plager dig? Normalt, når vi skal undervise det her, så har vi 6 dage til at undervise, så det er sådan meget komprimeret. Det her, det er egentlig bare en proklamation. Han har afvæbnet magterne og myndighederne. Og så er der nogen, der har fortalt os noget, som ikke er sandt. Der er nogen, der siger, nu arbejder jeg med lidt salg ved siden af. I kan godt huske det der med fra 5.000 til 20.000 gabet imellem. Jeg fylder det ud med lidt salg. Inden for salg, der er noget, der hedder forbrugerklagenævnet. Og det er, hvis jeg sælger noget, hvor jeg siger til dem, ved du hvad, jeg arbejder for Kristelig Dagblad, Danmarks hurtigste voksen avis. Og en gang, det er faktisk lidt sjovt at arbejde for Kristelig Dagblad, fordi så kommer man til at snakke med nogle folk nogle gange, som nogen som Bandesvogle ikke tror på noget, nogen som Bandesvogle heller ikke tror på noget, men som Bandesvogle har været til Hans Berntsen med en gang, og det var Bandesvogle godt. Og de skal Bandesvogle ikke have vores avis. Men om man ikke må have lov til at bede for deres mand, som sidder i rullestol, som er 83 år. Jo, det må du da gerne, fordi jeg har været til Hans Berntsen møde. Det var Bandesvogle, så jeg har forstået, det var godt det Hans Berntsen møde. Så må jeg ikke have lov til at bede for dig over telefonen. Jo, kære Jesus, jeg beder om din kraft må komme ned over den her mand på 83, som sidder i den anden ende af røret, at du må komme og forløse ham med din kraft i Jesu navn. Amen. Så spørger man manden bagefter, hvad mærker du lige nu? Jamen, jeg mærker sådan varme over hele kroppen. Altså inden for det her med salg, du sidder på ren provision, så du får ikke penge for at snakke med dem, du får penge for at sælge. Så jeg fair nok, du mærker en varme over hele kroppen, kan du holde det rigtig godt. Farvel, det er Guds kraft, by the way. Og så sker der det interessante, at den her kvinde, som skulle skubbe sin mand ud i bad hver morgen, 79 år gammel, Lige pludselig så behøver hun ikke at skubbe sin mand ud i bad hver morgen, 79 år gammel, for nu kan manden selv gå ud i bad hver morgen, 83 år gammel. Og så ringer hun, det er det sjove, så ringer hun ind til min ikke-kristne salgschef på Kristelig Dagblad og siger tak. Og så ringer min ikke-kristne salgschef på Kristelig Dagblad til mig, og så siger han, Peter, der er noget, vi lige skal snakke om. Og så fik vi også en god snak om det, men de havde jo selv spurgt, så der var ikke noget problem. Og Guds kraft er virkelig. Og egentlig bare det her lige. Men han har afvæbnet magterne og myndighederne. Han har stillet dem offentligt til skue. Han har ført dem i sit triumftog i Kristus. Nå, det var det, vi kom fra, forbrugerklagenævnet. Når du arbejder med salg, hvis jeg nu siger til Nikolaj, hvis du køber den her avis, ved du hvad, den kan forandre dit liv. Hvis du har købt den her avis inden for 3 måneder, så er du millionær. Det vil jeg gerne garantere dig. Om jeg har 3.500 for den her avis, tag den i halvandet år, inden for de halvandet år, der er du millionær. Så køber Nikolajs færdig, Nikolaj vil gerne 3.500, han køber en avis. Millionær inden for halvandet år, det er godt, da de begynder at planlægge. Hey, vi skal ud og rejse, og vi skal dit, og vi skal dat, og nyt hus, nej, det ved vi ikke. Nej, vi skal bare ud og rejse jorden rundt endnu en gang. Så går der halvandet år, Nikolaj han er stadig ikke millionær. Så har jeg jo solgt den her avis til ham under falske forudsætninger. Er det ikke rigtigt? Jeg lover ham, køb den her avis, så bliver du millionær. Han har købt avisen, han er ikke blevet millionær. Så tager han mig til forbrugerklagenævnet. Fordi jeg har solgt den under falske forudsætninger. Ved du hvad, nogle af os prædikanter, vi burde blive indklaget og dømt hos forbrugerklagenævnet. Fordi vi har solgt et produkt, vi har forkyndt et evangelium. Bare kom frem og giv dit liv til Jesus og gentag den her bønder. Så forsvinder alle dine problemer som du på solen. Du skal aldrig nogensinde se dem mere. Og alt er bare væk, og det hele er nyt. Og aldrig nogensinde flere problemer. Bare du gentager den her bøn. Så kommer folk frem, og det vil de gerne. Og jeg er blevet misbrugt som barn. Min far har aldrig nogensinde talt til mig. Min mor synes, jeg var forfærdelig. Jeg har været læsset med problemer, og jeg har prøvet at tage mit eget liv. Jamen, hvis bare jeg siger den her bøn, så kan jeg få det bedre. Hvem vil ikke gerne det? Er nogen af jer, der ikke kunne tænke sig at få løst alle deres problemer? Pling, vil bare lige gentage en enkelt bøn. Ingen. Okay. Det regner jeg heller ikke med. Så kommer du frem, så giver du dit liv til Jesus. Så finder du ud af, i det øjeblik, du giver dit liv til Jesus, de problemer, du havde, de bliver 10 gange værre. Og nogen af jer prøvet det? Man giver, sådan havde jeg det helt seriøst. Jeg gav mit liv til Jesus. Og så kom jeg hjem den nat. Og da jeg havde givet mit liv til Jesus. Og da jeg kom hjem den nat, der mens jeg ligger i min seng oppe i Thyborøn. Amen, amen. Mens jeg ligger i min seng der i Thyborøn, så midt om natten, der bliver jeg hævet sådan et stykke heroppe fra min seng i luften. Og jeg bliver hamret ned i den her seng igen, og så hører jeg bare den mest modbydelige latter i det der rum. Der er sejr i Jesu blod. Det var ikke lige sådan, det var på det tidspunkt. Jeg råber, Jesus, 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 hjælp mig, i Jesu navn, i Jesu navn. Det var ikke ligesom det, jeg havde forventet. Det var der ikke nogen, der havde fortalt mig. De har sagt, giv dit liv til Jesus, så forsvinder alle dine problemer som duk for solen. Men det var først, da jeg gav mit liv til Jesus, at de problemer virkelig kom op til overfladen. De blev 100 gange større. Og så kan folk ikke forstå, jamen jeg har jo fået at vide, at når bare jeg giver mit liv til Jesus, så forsvinder alle mine problemer. Det må være mig, der er noget galt med. Det må være mig, der ikke opfarer, og jeg må have synd i mit liv, jeg må ikke være en god kristen, det må være alle de her ting, der gør, at jeg stadigvæk kæmper med det her. Det må det jo være, det er sådan en rigtig god dæmonisk fordømmelse. Det må det jo være, det må være min skyld, jeg kæmper med det her. Det må være fordi, at jeg er et dårligt menneske, at jeg hele tiden bliver ved med at have de her tanker om, at jeg er uduelig. Husk, jeg bad for en kvinde engang, 16 år gammel i en pinsekirke, by the way, i Thisted. Og da hun kom frem, og jeg skulle til at bede for hende, der åbenbarede Gud for mig, hvad hun havde været igennem, den her pige. 16 år gammel, smuk grønlandsk pige, yndig og bare sød og flink og rar og alt det der. 16 år gammel, et eneste ønske i hendes liv, som hun ikke havde fået opfyldt. Hendes største ønske i hendes liv, det var, om hun dog bare en eneste gang Bare én gang i de 16 år ville høre, at hendes far tog hende op på. Bare én gang. Bare én gang i 16 år. 16 år gange 365 dage. Det er over 7-8.000 dage, hun har levet. Bare dog én gang i løbet af 7-8.000 dage, at hun dog bare én eneste gang måtte høre sin far tage hende op og sige, min datter, jeg elsker dig, du er smuk. Bare én gang. Det var ikke sket. Og så som hun jo må tænke, og det djævlen, han sidder på ryggen af og siger, det må jo være dig, der er noget galt med. Det må være, fordi du er så umulig at elske. Det må jo være, fordi der slet ikke er noget smukt eller skønt eller yndigt ved dig overhovedet. Hvorfor i alverden skulle din far ellers lade være med at sige det? Der er folk som barn, som går igennem en skilsmisse. Forskning fra psykologerne og terapeuterne, de siger, at jamen, langt de fleste børn, der kommer igen, er nogen af dem, der kender Kurt Cobain og Nirvana. Han var ikke en lovsangsleder. Men hvorfor han tog sit eget liv i klar? Han døde ved selvmord her for nogle år siden. På toppen af sin karriere, grunge-musiker, havde Hollywood i sin hule hånd og penge og biler og everything. Klar, hvorfor han tog sit eget liv? Han prøvede det en gang tidligere, og der efterlod han et afskedsbrev, som de så fandt, hvor han skrev, jeg kan ikke holde ud og leve med den her, at det skulle være min skyld, at det var mine forældre, der blev skilt. Fordi det må jo være mig, der er noget galt med, siden mine forældre ikke kan finde ud af det sammen. Det må jo sikkert, fordi jeg ikke lavede min lektie ordentligt. Jeg var ikke flink nok, jeg ryddede ikke op på mit værelse ordentligt, og det må jo være min skyld. Og det er den løgn, som vi lever under. For det er løgn, og det kommer fra helvede. Ah, men så er det jo farligt. Nej, det er det ikke. Husk, vi har holdt et foredrag en gang på et tidspunkt, hvor jeg talte om det her med ånder og dæmoner. Og der kom sådan en god kristen kvinde op til mig bagefter og sagde, ah, men tror du, det er dæmoner? Altså... Tror du, det er dæmoner? Og ved du, er det gode, hvis det er dæmoner? Ja, så kan vi smide dem ud, og så har de ikke noget valg, så skal de smutte. Jeg er godt klar over, der står om Jesus i åbenbaringsbogen, hvordan han skal besejre djævlen. Og først så skal de have en boksekamp, og så en boksekamp mere, og så skal de rulle rundt og brydes, og så, ligesom, jeg har lige været inde og se en rigtig god film, Expendables 2. Der er ikke noget plot. Der er ikke nogen historie. Men der er en hel masse super fede action scener. Og det ender med Sylvester Stallone. Altså det er Sylvester Stallone, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris og alle de der gamle action drenge, der godt selv ved, at de er lidt over the hill. Men hold op, hvor er den fed, den film. Og det ender med, at Sylvester Stallone og Chuck Norris, de står der, Sylvester Stallone, han er jo the good guy, og Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme. Og de kæmper, og de kæmper. Først får Jean-Claude ind på hovedet, fordi det er ham, der er den onde. Og så får han en mere, og så lige pludselig laver han alle sine karate-spark. Og så ryger Sylvester Stallone ned, og man tror, han er død, og han rejser sig op. Og så har de sådan en lang kamp, og til sidst, så tager Sylvester Stallone en stor kæde, og så om halsen på ham. Og så er han død. De gode nyheder er, at det er ikke sådan, Jesus, han skal besejre djævlen på den sidste dag. Ved du, hvordan Jesus han skal besejre djævlen på den sidste dag? Det står der. Djævlen skal komme imod Jesus, og Jesus skal bare lige... Og djævlen og alle hans dæmoner, Jesus han står sådan noget, djævlen og alle hans dæmoner, kommer, var det noget, du ville? Puff. Og ved I hvad? Det bedste af det er ikke engang liv. Det er det bedste af det. Det bedste er, at det ikke engang liv. Men så meget magt har Jesus i forhold til djævlen. Jeg husker, der kom en mand til mig, som var blind på et tidspunkt, hvor den her blindhed var forårsaget af under ånder. Hvordan ved jeg det? Fordi der befalte dem at forsvinde, der gjorde de det. Sat mig ned på en bænk, han sad på den ene side, jeg sad på den anden side. Gud gav mig et skriftsted i Lukas 10, 19, der står, jeg får magt til at træde på slanger og skorpioner, og magt over hele fjendens styrke, så jeg blindhed i Jesu navn, så træder jeg på dig. I det øjeblik, min fod rammer jorden, den her mand, han sidder 2 meter fra mig, han bliver løftet op, han bliver kylet 3 meter tilbage gennem luften, han lander nede på jorden, han ryster, ligger og ryster under Guds kraft i 45 minutter, han rejser sig op og kan se. Så ved du hvad, hvis dit problem er åndeligt, hvis den frygt, som du har levet med, siden du voksede op, hvis den er åndelig, så i aften, der skal den gå. Jeg havde et syn, mens jeg lå dernede før, og det var måske derfor, jeg blev længe lidt længere, fordi jeg synes, det var så stærkt. Jeg så, hvordan mænd i den her sal, jeg så, hvordan billeder af pornografi og nøgne damer, og jeg ved ikke hvad, blev rykket ud fra dit sind og fra dine øjne, ud fra dine øjne, for samme måde, de kom ind. Og ned i skraldespanden, og så lidt flere billeder, og så lidt flere billeder, og så lidt flere film. Ned i den her skraldespand, og så blev skraldespanden kylet væk, og så blev der sat ild til den. Jesus, han er stærk nok til at sætte dig fri for, hvad det skal være. Om det er panikangst. Om det er over... Prøv det. For der må Gud, han sagde noget ind til mig, da jeg stod derude. Der er kvinder herinde. Unge kvinder. Fremtiden foran dig. Og ved du hvad, du føler, du har sådan et stort brændemærke i din pande. Og på det brændemærke, der står uren. Du kan ikke slippe af med det. Du forsøgte at vaske det af. Du har forsøgt at sige, ah, men sådan er det jo ikke, og så videre. Du har bønfaldt det, om det ikke godt vil gå væk. Det bliver ved med at sidde der. Og der var en ung mand, som du troede, du skulle giftes med. Derfor så gik du i seng med ham, før du blev gift. Og du har fortrudt det, og du har bedt Jesus om tilgivelse, men brændemærket sidder der bare stadig. Ved du, i aften, der skal det brændemærke. Og når min bibel siger, der som vi bekender vores synder, så er han villig og i stand til at overveje, at hvis du sender en ansøgning, at nedsætte en komité, som skal overveje, om du kan få tilgivelse. Er det, der står? Står der, som vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synder. Det har vi været rigtig gode til, det her. Med tilgivelse af synd. Jeg er super. Han tilgiver os vores synd. Men ved du hvad, nogle gange så har vi gjort folk en bjørnetjeneste. Fordi det stopper ikke her. Fordi det, der sker, synd er det rigtige. Synd kommer ind i verden, og syndens løn er døden. Er det rigtigt? Jesus, han siger i Johannes 8:31, han siger, enhver, som gør synden, er syndens træl. Hvad vil det sige? Det vil sige, når du begår synd, så åbner du en dør for dig selv. Det er som, når du begår synd, så stikker du lige hænderne frem og siger, værsgo, jeg kunne godt tænke mig at være slave af den her synd. Og jo flere gange du gør den, jo mere slave bliver du af den, og til sidst kan du ikke komme ud af den. Og tit og ofte, når folk er kommet, det er det værste skrækeksempel, jeg nogensinde, tror jeg, Nikolaj og Christina har hørt det før, det er det værste skrækeksempel. Der kom en mand til mig, som det var ikke et møde i Danmark, men lavet et alderkald. En mand kommer frem, han siger, jeg er blevet seksuelt misbrugt som barn, og jeg har selv to børn, og jeg er gift, og jeg har misbrugt mine egne børn. Og sidste gang, jeg misbrugte mine egne børn, der kom min kone ind og fandt mig midt i det. Hvad skal jeg gøre? Han var desperat, det første jeg sagde. Hvad han skulle gøre, det var, han skulle tie stille, for jeg havde ikke lyst til at udstille ham, så vi tog ham med ind i den drøm. Ønskede at blive fri, men var bundet, var slave, ikke engang på grund af noget, han havde gjort, men på grund af noget, der var påført ham. Han kom hen til en stor, karismatisk, salvet prædikant i det her land, og beklagede sin nød og sagde, hjælp mig! Han sagde, lad os alle bede. Herre, vi takker dig for din umiskendelige godhed og nåde og barmhjertighed, og fordi du kender os alle. Amen. Ja, og det vi her har bekendt, det må så være en sag mellem dig og Gud. Og her har vi mistet det nogle gange, for når folk kommer og bekender synd, så siger vi, ja, nu din synd er dig forladt. Men det stopper ikke der. Alt, hvad jeg snakker om her i aften, det er ikke sådan et eller andet nyt, eller fancy, eller flashy. Det er en del af pakken at være frelst. Jeg var til barnedåb i dag med nogle af mine folkekirkelige familie, og han siger, hvad siger han? Han siger, modtag de hellige korses tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du nu skal tilhøre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn, spørger han så. Og før nok du kan minde om barnedåb, hvad du vil. Jeg har også min egen holdning, og mine børn de bliver barnevelsignet og bla bla bla. Det er ikke det, vi skal snakke om. Men virkelighedens verden er, de forstår selv. Der forstår de, at der sker et legalt ejerskifte. Vi giver dig korsets tegn for dansing for et bryst, fordi nu skal du ikke længere tilhøre ham, den grimme med hornene. Nu skal du tilhøre Jesus. Han tilgiver alle dine skyld. Det er vi rigtig gode til. Han helbreder alle dine synder. Det kan vi... Nej, han helbreder alle dine sygdomme. Han helbreder alle dine sygdomme. Det er okay, det er vi også godt styr på. Han udfrier dit liv fra graven. Ah, det er dæmoner. Og så lader vi folk brænde ud. Så lader vi folk... Prøv lige med, hvad? Du kan ikke... Du kan godt være charme. Jeg har noget, jeg skal bekende over for Peter, men jeg tror, han vil blive... Jeg tror, han vil synes, det er lidt mærkeligt. Prøv mig. Jeg husker første gang, der kom en karismatisk, tungetalende, tiendebetalende kristen hen til mig og sagde, at han havde problemer med sex med dyr. Jeg sagde, ja, det her, det giver unægteligt en helt anden betydning, at jeg angår mig i byggevel. Undskyld, jeg kunne ikke lade være. Men ind i mit hoved, der kørte alle mulige mærkelige tanker. Men ud af det, holdt jeg lige. Jeg holdt lige facaden. Ud af, han blev sat fri. Og jeg kan fortælle dig, samtlige synder, det her det er det skræmmende, samtlige synder, som du kan finde, det er jo de værste synder, du kan nævne. Du kan gå ind i en kirke, og så kan du finde præcis det samme. Og du får det ikke engang, åh, men det er også bare de kristne, der skal, fordi så får man det altså, og vi skal kæmpe, og vi skal presse, og vi skal... Fordi, de må tage skridtet længere. Han tilgiver din synd, men han renser dig også for al uretfærdighed. Og det er det, som du ikke selv kan rense af med det overgreb, der skete. Hvor du gik ud og prøvede at rense dig og vaske det af dig og gør alt, hvad du kunne for at komme af med det. Det kan Jesus gøre, han kan. Og jeg har set ham gøre det. Skal jeg så lade være med at gå til rådgivning? Nej, det skal du ikke. Skal jeg så lade være med at snakke med en terapeut? Nej, for alt i verden da. Skal jeg så lade være med at gå til psykolog? Nej. Fortsæt med at gå til psykolog. Men hvorfor i alverden afskærer Gud fra alt det andet? Jeg blev bedt om at skrive en prædiken i udfordring. Den har været i den her uge omkring det her med Lazarus, der blev vagt til liv. Fordi de her mennesker, de havde set Jesus helbrede. Og det var ligesom deres lille billede af Jesus, han kunne helbrede. Jesus, han kan helbrede, men nej, ikke dødeopvækkelser. Nu er det for sent, Jesus. Han er jo død. Hvorfor var du her ikke, da de havde allermest brug for dig? Jesus sagde, fordi jeg ønskede at smadre din begrænsede lille tankegang om, hvem jeg er, i stumper, så mange tusind stumper og stykker, at du aldrig nogensinde kan finde de små brikker i begrænsning mere. Derfor var jeg ikke. De fattede ikke en bjælde af, hvad han sagde. Han siger dem, din bror skal opstå. Og så begynder hun med hele sin teologiske læresætning. Ja, jeg ved, du kan gøre det en gang på din yderste dag. Og hun bliver ved, og han siger, stop! Hold op med det der religiøse floskler. Jeg er opstandelsen af livet. Yes. Og de fortsætter, han siger noget mere til mig. Og den kører bare. Indtil han siger, tag ham ud. Og der afslører han alt, fordi hun er jo sådan meget from, sagt der. Ja, men jeg ved jo, at du er Guds søn, og jeg tror på, at hvis du beder Gud om noget, så vil han gøre det. Det skulle hun jo sige, det havde hun jo lært. Men hun troede ikke en prik på det. For da Jesus han så begynder at sige, tag hende ud af graven. Nej, han stinker det allerede, Jesus, hvorfor skal vi have ham ud? Jeg har lige taget parfum på og sat mit hår ordentligt, fordi jeg vidste, du skulle komme. Og nu skal det så gå op i den stang, som kommer, for det er lige der, Jesus. Og det sidste, så fik Jesus sin vilje. Og de fattede ikke en bjæl af det. Tag stenen bort! Ja, nej, men det er okay. Så med, jeg har lige lidt mere odikolon her. Jeg lige sprøjter på ind, men vi skal jo gøre, hvad Jesus han siger. Og så tog de stenen bort, og så kom Lazarus ud. For den der, der var deres tankegang, sprængte stumper og stykker. For det største spørgsmål, da Martin Luther han kom med reformationen, og jeg nu har fået det røde kort. Da Martin Luther han kom med reformationen, der spurgte folk, hvordan kan jeg finde en nådig Gud? Det er ikke spørgsmålet, danskerne stiller sig selv i dag. Spørgsmålet, danskerne stiller sig selv i dag, hvor kan jeg gå hen med min smerte? Hvor kan jeg gå hen med min afmagt? Hvor kan jeg gå hen med de ting, som fylder mit sind, som jeg ikke selv kan komme af med? Når jeg prædiker om det her andre steder, kommer nogen mand op, aktiv i lovsangsgruppen osv., men kæmper med tanker omkring pædofili. Tror du, det hæmmer hans frimodighed? Jeg havde selv problemer med sådan nogle ting, før jeg blev frelst og så videre, blev heldigvis herligt frelst. Men der var ikke nogen, der fortalte mig, at jeg skulle sættes i frihed. Så mens jeg gik hen til nogle folk og ville fortælle dem om Jesus, så kom der alle mulige billeder ind i mit hoved, jeg ikke kunne komme af om, hvordan det så ud, når de to havde sex sammen. Undskyld, jeg er så meget åben og ærlig, men det var, hvad jeg så. Tror I, det hæmmede min frimodighed? Jesus, han kan frelse dig, og så kan du blive lige så bunden som mig. Jesus, han vil sætte dig i frihed. Og tilgiv os, at vi ikke har fortalt dig det noget før. Vi er åndens klik, vi har simpelthen ikke gjort vores arbejde godt nok. Det tager vi gerne på os. Slipper de andre for at tage det på sig. Jesus, han vil sætte dig i frihed. Og der står i Guds ord, den som Jesus får gjort fri, skal være 3/4 fri, og skal kæmpe resten af vejen for at komme til himlen. Så den som sønnen får gjort fri, skal være virkelig fri. Og når der er frihed at hente, derfor jeg trukket den så skarpt op. Hvis du oplever, at jeg har ramt nogle ømme punkter eller nogle litoren, så i stedet for at gemme dem ned, så kom op med dem og sige, okay, fair nok, kammerat. Nu har du både sagt, at jeg kan blive fri, og du har også sagt, at jeg kan melde dig til forbrugerklagenævnet, hvis ikke det virker. Så lad os gøre det. Men det, som sønnen får gjort fri, skal være virkelig fri. Og det er derfor, det er så mega fedt. Jeg er så stolt af min lille søster. Jeg er så stolt af det arbejde, I gør. Den måde, jeg arbejder på, fordi I skaber en platform, hvor Guds kraft kan virke. Jeg tror på, at i aften er det tid til, at Guds kraft skal virke i dit liv. Jeg skal ikke tvinge dig til noget som helst. Jeg vil i hvert fald gerne give dig en mulighed. Den, som sønnen får gjort fri, skal være virkelig fri. Så vi aftaler, at vi bare bruger noget tid på at tilbe Jesus, og ser, hvad vej tingene tager. Men ræk ud efter Jesus lige der, hvor du står. Vi skal nok komme til at bede for dig på en eller anden, eller tredje, eller fjerde måde. Vi vil bare gerne tillade os den frihed, når nu temaet det er frihed, så at tage os frihed til at finde ud af, hvad vej tingene skal tage. Er det okay? Der er en ting, jeg kan love dig, og det er, at jeg kommer ikke til at ydmyge dig. Jeg kommer ikke til at udstille dig. Ja, okay, alle jer piger, som har det der brandmærke i panden, fordi at I var sammen med et eller andet, kom herop, så vi alle sammen kan se jer, når jeg beder for jer. Jeg mener. Nej. For det, der mener, det er grundet til, at der er mange folk, der tager afstand fra hele det karismatiske. Fordi det er blevet håndteret, altså, karismatisk kraft med 0,05% intelligens. Minus 0,3% af de 0,05. Så det, jeg kan garantere, det er, at vi kommer til at bede for det. Det kan være, det bliver kundskabsord heroppefra. Det kan også være, at vi lægger hænder på dig eller hvad. Men skal vi ikke bare alle sammen rejse os op og tilbede Gud, så bare åbne op for ham. Og jeg er ikke afhængig af at se 500 mennesker komme frem her, for at jeg så kan føle sig over, det er en god prædiken. På det, hvis der bare er én menneske, der får hjælp i aften, så er jeg glad. Og så bare der er to, så er Christina også glad. Så det. Skal vi ikke bare tilbede Jesus lidt, og så se, hvad han vil gøre?